V 21. stoletju ne smemo pustiti nikogar umreti od žeje in lakote, so v polemikah okrog Eluane Englaro dejali številni politiki in druge osebnosti iz javnega življenja. Deklem, ki je bilo kar 17 let v komi, je v zadnjih tednih močno razburkalo italijansko in svetovno javnost. Ob tem naj najprej poudarimo, da je Eluana dihala sama, ni bila priklopljena na noben aparat. Vsak dan so jo posadili na stol in z njo izvajali fizioterapevtske vaje. Vse, kar je potrebovala, je bila vsakdanja nega ter voda in hrana. Res je, da je bila v komi zelo dolgo in po eni strani lahko razumemo njenega očeta, ki tega ni mogel več prenašati. Zato je že več let zahteval evtanazijo, prekinitev umetnega hranjenja. Milansko prizivno sodišče je njegovi prošnji ugodilo 9. julija lani, v začetku februarja pa so jo iz kraja Leče, kjer so zanje skrbele sestre usmiljenke, prepeljali v videmski dom počitka La Quiete, edino ustanovo v Italiji, ki je privolila, da ji postopno prekinejo dovajati hrano. Smrt naj bi nastopila v 3 tednih. S postopkom so začeli v petek 6. februarja, v ponedeljek 9. februarja pa je vse presenetila novica o njeni nenadni smrti. Novica je prišla v času, ko so senatorji razpravljali o zakonskem osnutku, s katerim je želela italijanska vlada preprečiti evtanazijo 38-letne Italijanke. Gre za biološko oporoko, po kateri bolniki v hudem zdravstvenem stanju, ko niso sposobni poskrbeti sami zase, soglašajo z umetnim hranjenjem. Eluana je umrla sama, daleč od svojih bližnjih, nenadno in v tišini, medtem ko so okrog nje v Vidmu in Rimu potekale burne razprave o njeni usodi in življenju. Pred videmsko zasebno bolnišnico je pozno v noč potekalo molitveno bdenje. Predsednik republike Giorgio Napolitano, ki je v petek zavrnil podpis zakonskega odloka, s katerim bi preprečili Eluanino smrt, je dejal le, da je sedaj čas za sočustvovanje z bolečino družine in tistih, ki so ji bili blizu. Premier Silvio Berlusconi pa obžaluje, da je predsednik države vladi preprečil rešitev njenega življenja. V polemike je bil ves čas vključen tudi Vatikan. Naj jo Bog sprejme in odpusti tistim, ki so jo pripeljali do te točke, je bil prvi odziv predsednika Papeškega sveta za zdravje kardinala Javierja Lozana Baragana. Vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi pa je dejal, naj bo smrt Eluane Englaro za vse ljudi razlog za miren razmislek in odgovorno iskanje boljših načinov za spremljanje najšibkejših ljudi v dolžnem spoštovanju pravice do življenja. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco meni, da Italija nujno potrebuje pravičen zakon za dobro družbe. Mnogi italijanske škofje pa v teh dneh odpirajo stolnice in vabijo k molitvi. Kaj lahko povemo o primeru Eluane in številnih drugih, ki živijo v podobnih okoliščinah? Najprej naj poudarimo, da znanost danes še ni odkrila dokončnih podatkov o trajnem vegetativnem stanju, torej ne more zanesljivo povedati, koliko se te osebe zavedajo same sebe in koliko so povezane z okoljem, niti tega, kako se bo takšno stanje razvijalo. Merilo za dostojanstvo življenja tudi ne more biti očitna sposobnost za komuniciranje in za odnose z zunanjim svetom. Dostojanstvo življenja vsakega človeka je vrednota sama na sebi. Ni odvisna od življenjskih okoliščin, niti od tega, ali drugi to dostojanstvo priznavajo. Na italijanski televiziji so v dneh po Eluanini smrti objavili številna pričevanja. Med njimi so nekateri povedali, kako je Eluana poskušala dati znamenje, da razume, da so ob njej. Velika nevarnost pa je tudi, da bo primer Eluane ustvaril precedens, ki bi lahko povzročil, da bi opustili hranjenje tudi pri drugih osebah v podobnih okoliščinah. Seveda se zavedam, da kakršnokoli odločitev v teh primerih ni lahka, saj vedno prinaša trpljenje. V komentarju v družini je glavni urednik Franci Petrič zapisal: ob vsem tem pa se ne moremo odkrito soočiti z vprašanjem trpljenja in bolezni. Nihče se temu ne more izogniti. Na koncu vsake življenjske usode je zapisana tudi ta beseda. Življenjsko pričevanje Božjega služabnika Janeza Pavla II., ki je kljub hudi bolezni in starosti ustrajal na mestu Petrovega naslednika, nas uči, da ima vsako življenje, tudi tisto zaznamovano s trpljenjem, svoje mesto in vrednost v družbi. Res je, da že naša človeška narava sama po sebi zavrača trpljenje. In to je normalno, saj smo ustvarjeni za srečo. Kljub temu pa pred nami ostaja skrivnost trpljenja, ki ga je izkusil tudi Jezus na križu. Prav on nam je pokazal na neskončno vrednost trpljenja, čeprav ga v celoti verjetno nikoli ne bomo mogli razumeti. Ta situacija nas kliče tudi k obnovljenemu zavzemanju za obrambo življenja v vseh njegovih obdobjih, predvsem pa za konkretno solidarnost z vsakim človekom, posebno najslabotnejšim in krhkim. Življenje je vrednota samo po sebi, kar cerkev že stoletja ponavlja. Čeprav je s tem številnim trnu peti, pa je dolžna oznanjati resnico. Tu bi lahko pomislili tudi na številne otroke, ki jih zaradi lagodja in strahu pred trpljenjem splavijo še pred rojstvom, potem ko so odkrili razne nepravilnosti. Po drugi strani pa vidimo plemenitost v očeh tistih, ki takšnega otroka sprejmejo, z njim živijo, se zanj darujejo in končno tudi trpijo. Lahko bi se le še vprašali, kdo od njih je srečnejši, zares srečen v globini srca. Prav tako je tudi življenje v vegetativnem stanju velika skrivnost, je pa vendarle življenje. In vprašanje je, koliko lahko človek v takšnem stanju in ljudje okrog njega preko tega svojega trpljenja naredijo za naš svet, saj prav darovano trpljenje odrešuje človeštvo.